Vi er inne i et vanskelig område, dette med å tilgi sin bror. Og det som er viktig for oss er å ta dette opp direkte med den det gjelder. Og hvis ikke dette nytter, så må vi kanskje bruke noen andre former. Dersom broren ikke hører, må en gjøre bruk av, skal vi si, rettsregelen som du finner i 5. Mosebok, og tilkalle en eller to som vitner. Vitnets funksjon er her ikke bare tenkt passiv, men de skal høre samtalen for å bevitne dens innhold, og de skal også aktivt vitne for den falne om hans synd, og forsøke å bringe ham til omvendelse. Dette er noe som vi skulle kanskje praktisert litt mer i våre menigheter og våre forsamlinger. Eller i vennekrets. Først skal du altså ta dette opp med vedkommende alene. Så skal du tilkalle to eller tre. Og så skal dere også prøve å ta dette opp og bringe ham til omvendelse. Det er først tredje gang at dersom ikke samtalen i den lille gruppen fører frem, skal saken legges frem for hele menigheten. Det kommer i hvert fall klart frem at det er den lokale forsamling av de troende som skal ta dette opp. Men dersom den falne fortsatt holder på sin synd, skal han utstøtes av menigheten. At han skal bli som en hedning eller toller er et uttrykk som vitner om et jødisk miljø. Det betyr at han ikke lenger hører til i fellesskap og ikke lenger kan betraktes som en bror. Språkbruken minner om at disiplenes adferd skal være annerledes enn tollere og hedninger. Uttrykksmåten betyr ikke at disse gruppene skal foraktes. Jesus var jo både syndere og tolleres venn. Han gikk også til hedningene med frelsen. Men en bror som ikke vil angre og gjøre opp for sin synd, han blir stilt utenfor og kan bare vinnes på nytt dersom han vender om. Og Herren konkluderer da med dette her: «Sannelig, jeg sier dere, alt dere binder på jorden skal være bundet i himmelen, og alt dere løser på jorden skal være løst i himmelen.» Slik står det i vers 18 her i Matteus 18. Vi har allerede sett på innholdet i dette verset i Matteus 16, 19, der vi lærte at vi holder tilbake ordet, så binder vi på jorden. Hvis vi gir Guds ord til andre, så løser vi på jorden. Og dette kan vi også stoppe opp for litt mer i det som vi har for oss her, hvordan det er med den høytidelige innledningen som står her: «Sannelig, jeg sier dere.» Det gjentas den fullmakt til å binde og til å løse, slik som vi sa Peter hadde gjort dette i det 16. kapittelet. Dersom vi leser dette i sammenheng i det foregående versen fra 15 til 17 her i Matteus 18, blir det tydelig at myndigheten til å løse blir utøvd av hver enkelt i menigheten. Når synd erkjennes og bekjennes, kan den enkelte tilgi syndens forlatelse på Guds og fellesskapets vegne, og saken er oppgjort. Fullmakten til å binde utøves derimot ikke av den enkelte, men først av den samlede menighet. Når menigheten slik binder synderen til sin synd, betyr det at de trekker konsekvensen av den falne bror, som selv, når han ikke vil bekjenne, men unnskylder og fastholder sin synd. La oss nå se på hva det står i versene 19 og 20 her i det 18. kapittelet. «Atter, sier dere, alt det to av dere på jorden er blitt enige om å be om, det skal de få av min far i himmelen. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant.» Alt det to av dere her på jorden blir enige å be om, betyr at uansett hva vi blir enige om, så vil han høre oss. Ja, men legg og merke til forutsetningen. Hvor to eller tre er samlet i mitt navn. Han vil høre enhver bønn rett til at han ber i Kristi navn. Det betyr en bønn som Kristus selv vil gitt. Eller vi kunne si at å be i hans navn er å be i hans vilje. Hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. Den enkleste form for menighetsledelse, slik som vi så i vers 19, er en ny basis for den bønn vi har som i den kristne menighet som begynte der. Trofast holdt de seg til apostlenes lære ved brødsbrytelse og ved bønn. Disse ordene har en noe løsere tilknytning til det foregående. Det gir løfte om bønnhørelse av den bønn som kommer fra enige brødre og i en menighet i samhold og tilsier Jesu nærvær, der hvor mennesker samles i Jesu navn. Ut fra denne sammenheng kan vi tenke at det spesielt gjelder med bønn og det samværet som knyttet seg til omsorgen for den falne bror. Da vil de to eller tre som er samlet i Jesu navn, svarer til vitne som skal snakke den falne bror til rette, slik som vi også så det i vers 16. Men ordenes gyldighet har sikkert også en videre ramme enn dette. Løftet som Jesus ga oss om nærvær hvor to eller tre er samlet i mitt navn, peker frem mot den oppstandens nærvær i menigheten. Det svarer til et jødisk ord eller begrep: dersom to sitter sammen og lovens ord er hos dem, da er Guds nærvær hos dem, som det er skrevet. Vi merker oss hvordan en oppstanden her går inn som var lovens og Guds egen rolle. Hans disipler samles ikke om loven, men i hans navn, og der i hans eget nærvær loven løses. Løftet som Jesus ga om nærvær i menigheten svarer til det navn han fikk ved sin fødsel. Og hvilket navn var det? Husker du det? Immanuel, Gud med oss. Det svarer også til den oppstandens løfte om at han vil være hos sine disipler. Hvor lenge? Alle dager inntil verdens ende. Det forutsetter at det vil gå en tid frem til Jesu gjenkomst og Guds rikets fullendelse. I denne tiden må disiplene ta vare på hverandre og på fellesskapet seg imellom. I vissheten om at Jesus selv har omsorg for dem og er til stede blant dem. Det forutsetter at medlemmer til dette fellesskapet som faller i synd, har òg et visst ansvar. Enhver synd truer. Kristusfellesskapet må tas på alvor. Synd er farlig. Men for enhver synd finnes det også en mulighet for oppgjør og tilgivelse. Den virkelige fare oppstår når synderen slutter fred med synden og ikke vil gjøre opp. Da starter en redningsaksjon som til slutt kan ende med at en bror tapes for Kristus og for fellesskapet. Smerten som vi opplever i denne prosessen, som er fremstilt i de versene som vi har vært innom, forsterkes av at menigheten her er sett på som Guds storfamilie. Det dreier seg om forholdet til en bror, og det er den himmelske far som vil dra omsorg for sine egne og vil at de skal ta vare på hverandre. Når en av dem da velger å holde fast på synden fremfor sin fars bud og kjærlighet, lider hele fellesskapet. Om den enkelte unndrar seg oppgjøret, tapes han for Gud. Men dersom fellesskapet unndrar seg oppgjøret, er hele fellesskapet truet av frafall. Det er godt at vi nettopp i denne sammenheng som så alvorlig taler om forførelsesalvoret og om synden og om frafallets makt, også kan lese Jesu gode tilsagn om sitt nærvær i menigheten. Og hva gir han oss der? Han gir et løfte om bønnhørelse, og enhver bønn som Guds barn blir enige å be om og legge frem for ham, den lytter vår himmelske far til. Peter er en ny måte som vi kanskje skal møte han på nå, og Jesu nye vilkår om tilgivelse. Jeg vet ikke om du husker hvordan Peter hadde det da. Det står om dette i Matteus 18, 21. Da gikk Peter til ham og sa: Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot meg, og jeg tilgi ham? Inntil 7 ganger? Peter trodde at han var så romslig og storsinnet når han sa dette, fordi rabbinerne, det var aldri nødvendig å tilgi mer enn 1 eller 2 eller 3 ganger. Men Simon Peter, han tenkte kanskje 7 ganger. Han var villig til å tilgi 7 ganger. Men Peters romslighet ble puslet i sammenligning med Jesu nye målestokk. Som det står i vers 22, Jesus sa til ham, ikke 7 ganger, sier jeg deg, men 70 ganger 7. Det var 490 ganger dette. Når du kommet så langt, skulle det være mulig å ha kommet til en avklaring om saken. Men hvis ikke, så vil begge kampanjene ha nådd et relativt høy alder om de skulle holde til dette stridspunktet og ville avgjort ha kommet i et nytt lys til alle. 490 ganger sprenger alle grenser, og det er det Herren fremholder her. Hvor mange ganger skal vi tilgi? 70 ganger 7 ganger. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av 2 deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Matteus 18, og vi var inne om hvor mange ganger vi skal tilgi hverandre. I Matteus 18:23-26 står det: «Derfor er himmelenes rike å ligne med en konge som ville gjøre opp regnskapet med sine tjenere. Da han begynte med oppgjøret, ble det ført frem for ham en som skyldte ham 10.000 talenter. Men da han ikke hadde noe å betale med, ba hans herre at han skulle selges, han og hans hustru, hans barn og alt han eide, og gjelden betales. Tjeneren kastet seg da ned for ham og sa, «Ha tålmodighet med meg, så skal jeg betale deg alt sammen.» Jeg skulle anta at han mente at dette ville jeg betale tilbake i større eller mindre avdrag. I vers 27 så står det: «Herren hadde da inderlig medynk med denne tjeneren. Han løslot ham og ettergav ham gjelden.» Det er vel nokså sannsynlig å tro at Herren brukte et overdrevent språk for å kunne markere hva han mente om en sum. En sum penger som denne tjeneren var skyldig til sin herre ville være verdien av 350 tonn gull. Og det er sannelig litt av en verdi, vet du, i noen. For en situasjon som de var kommet opp i. I vers 28 står det: «Men da tjeneren kom ut, møtte han en av sine medtjener som skyldte ham 100 denar. Han grep fatt i ham, tok strupetak på ham og sa, betal det du skylder.» 100 denar, det gikk 1000 denarer på en talent, og når denne ubarmhjertige medtjener skyldte 10.000 talenter, så forstår vi at det siste var en stakkars gjeld, og det var ubetydelig i forhold til hva han selv hadde. I versene 29-35 står det slik: «Medtjeneren falt da ned for ham, bønnfalt ham og sa, ha tålmodighet meg, så skal jeg betale deg. Men han ville ikke. Tvert imot gikk han av sted og fikk kastet ham i fengsel, der skulle han sitte til han hadde betalt det han skyldte. Men da hans medtjenere så det som skjedde, ble de svært bedrøvet, og de gikk og fortalte sin herre alt som var skjedd. Da kalte hans herre ham for seg og sa til ham, du onde tjener, hele din gjeld etterga jeg deg fordi du ba meg. Burde ikke også du vise barmhjertighet mot din medtjener, slik jeg viste barmhjertighet mot deg? Og hans herre ble vred og overgav ham til dem som piner, inntil han betalte det han skyldte. Slik skal også min himmelske far gjøre mot dere, om ikke hver og en av hjertet tilgir sin bror.» Denne lignelsen om tjeneren som ble tilgitt, men som nektet å tilgi en annen, illustrerer på en god måte tilgivelsens prinsipp. Det er et nytt prinsipp som blir satt frem for oss her, men det er ikke helt det samme og basis for tilgivelse som en troende finner hos Efeserbrevet 4:32. «Vær gode mot hverandre og vis medfølelse, så dere tilgir hverandre slik Gud har tilgitt dere i Kristus. Fordi Gud har tilgitt oss, skal også vi tilgi hverandre. Hvis Gud tilgir synd på samme måte som vi tilgir andre, så ville ingen av oss bli tilgitt. Men etter at vi har blitt Guds barn, fordi vi blir tilgitt, skal vi selv tilgi. Dette er selvfølgelig. Ja, det skulle ikke iallfall være det. Det skulle være et selvfølgelig prinsipp for en kristen i hans ferd på dette punktet. Nå vil vi da bevege oss ifra dette området inn i kapittel 19. Jesus kommer til Judea, og derfor kjenner han Guds standard for ekteskap og angir den eneste grunnen for skilsmisse. Velsigner de små barna, møter en rik, ung rådsherre, angir apostlenes stilling i de kommende rike. Som i en av bevegelsene i Matteus evangeliet vil vi nå merke oss den geografiske forskyvning. Jesus vender nå tilbake til Judea på sin siste reise til Jerusalem, og hva skal skje der? Han skal korsfestet. Det er en målrettet holdning i alt det han gjør og sier. Jesus kommer altså tilbake til Judea, i Matteus 19,1 står der. Og det skjedde da Jesus hadde endt denne talen, da dro han bort fra Galilea og kom til de trakter av Judea som ligger på andre siden av Jordan. Da Jesus hadde sagt dette, ja, sagt hva? Jo, vi har jo sett på det i disse kapitlene 16-18. Da han hadde avsluttet det han ønsket å si i Galilea, reiste han sydover og kom til Judeagrensen, på den andre siden av Jordan, som betyr østsiden av Jordanelven. Retningen rent geografisk er nå klar. Nord for Caesarea Filippi hadde han gjort kjent at han skulle til Jerusalem for å dø. Han drog da til Galilea og brukte mye tid i området rundt Galileasjøen. Kapernaum var hans hovedkvarter, og han var også inne i Gadarlandet. Nå er han på grensen inn til Judea. Og så står det da i vers 2 her i det 19. kapittelet, og mye folk fulgte ham, og han helbredet dem der. Jeg ønsker å stille sammen to ord for å understreke det som jeg har understreket flere ganger tidligere. Det ene er mye folk, en mengde. Mange mennesker var rundt Jesus, og det andre ordet er helbredet. Igjen var det ikke bare noen få mennesker som ble helbredet, men mengder. Han har helbredet dem der. Jeg blir mer og mer overrasket og overveldet ettersom tiden går. Det ropes og skrikes opp om under her og et under der, men dette var noe helt annet. Da Jesus dro frem, var det en mengde som ble helbredet, og om noen ønsket å bli helbredet, så kunne de bli helbredet. Mengdevis av folk fikk oppleve dette. Store ting var de som fikk lov til å leve i den tid og oppleve Jesus i hans nærvær. Nå skal vi gå innom et vanskelig område. Det kan se vanskelig for deg, og det er vanskelig for meg. Det står om ekteskapet og skilsmisse. Nå kom de religiøse lederne til ham med et spørsmål angående skilsmisse. Herren gjentar Guds ideelle tanke om ekteskapet og bakgrunnen for skilsmisse. I vers 3 her i det 19. kapittelet står det, fariseerne kom da til ham for å friste ham, og de sa, er det tillatt for en mann å skille seg fra sin hustru av hvilken som helst grunn? Fariseerne kom altså med sine spørsmål. De ville sette Jesus på prøve. De ønsket ikke å lære mer, men vise sin uvilje mot ham. Det er det som driver det. De ønsker å sette han fast, og det er her vi vitner til at det topper seg opp i stridssamtalene i Jerusalem, og dette var i den siste påskehelgen som Jesus var her på jord. Hvis vi tar et blikk òg inn på hva som står skrevet hos Markus, så spør de ikke egentlig om skilsmissegrunn, men om det i det hele tatt er tillatt å skille seg. Dette er et av de strengeste syn i jødedommen. Andre forbød skilsmisse helt ned til å si at dette er under skaperordning. Men mange av fariseerne ser ut til å ha tillatt skilsmisse av hvilken som helst grunn, mens som sagt andre var strengere. Jesus inviteres her altså til å si sin mening om et spørsmål som ble ivrig diskutert i Israel i de dager, og ikke minst blant de som var ledere og rabbinerne. Og de kom med dette spørsmålet: hva er gyldig skilsmissegrunn? Altså, som det sto, fariseerne kom for å friste eller prøve ham. De var etter ham og forsøkte å få ham til å stå i et motsetningsforhold til det mosaiske system. De ga ham et problem som var akkurat like vanskelig da som det er i dag. Har en mann lov til å skille seg fra sin hustru av hvilken som helst grunn? Og dette er jo like aktuelt og levende tema i dag, både blant kristne og andre, i våre dager. La oss nå se litt på dette og si hva Gud har gitt oss, og visse ting som skal tjene til menneskenes velferd. For eksempel har han gitt oss ekteskapet, og det innstiftet av Gud, og det virker som en beskyttelse av hjem. Ekteskap er noe Gud har gitt oss som en velsignelse, enten om du er frelst eller ufrelst. Gud har gitt styreordning for å beskytte nasjoner og beskytte borgernes liv. Gud ga også sin lov om sabbaten for å beskytte enkeltmennesker, så de i alle fall kunne ha én hviledag. Det er kanskje noe å tenke på det også i disse dager. Gud ga disse loven for å beskytte enkeltmennesker. Han ga loven for familien og for nasjonen. Dette var generelle lover han ga til slekten. Senere gjorde han den på en spesiell måte gjeldende for sitt utvalgte folk. Men la oss nå se på dette spørsmålet om ekteskapet. Her står det i en viss sammenheng, og da selvfølgelig med Israels folk. Og vi ser på det i dag i lys av vår kristne samtidssituasjon. Har en mann lov til å skille seg fra sin hustru av en hvilken som helst grunn? I Matteus 19,4 står det: han svarte og sa, har dere ikke lest at han som skapte dem, fra begynnelsen skapte dem til mann og kvinne? Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.